redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Velecenjene poslušalke, velecenjeni poslušalci, dobrodošli v sredinih kulturnih novicah. Prejšnji torek se je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma premierno odvrtel restauriran film Nasvidenje v naslednji vojni, ki zaradi inovativne filmske govorice, epske razsežnosti in sporočilnosti velja za enega najpomembnejših slovenskih filmov vseh časov. Pri Cankarjevem domu so zapisali, da mu je politično-kulturna oblast po premieri zaradi kontroverzne obravnave junaštva druge svetovne vojne namenila gluho uho in pozabo in da so film namenoma spregledali, le redko prikazali in obravnavali zgolj z ideološkega, ne pa z filmskega gledišča. Logično so nam, sitno radovednim erešovcem, takšne močne besede takoj vzbudile zanimanje. Vprašali smo se, ali se je zgodovinska diskriminacija in kontroverza prenesla v sedanjost ali celo vplivala na odločitev o restauraciji. Na naše vprašanje je prijazno odgovorila magistrica Tatjana Rezec-Stibil, vodja Slovenskega filmskega arhiva.
Samo omenjeno je bilo, a ne, da ob samem nastanku je ta film res dvignil malo več prahu in se niti ni prav veliko predvajal, vendar v slovenskem filmskem arhivu za nas to ni nikakršno merilo pri izboru gradiva za digitalizacijo. Ne v tem, ne v kakšnem drugem primeru. Tudi v letu 19 je bil v bistvu že digitaliziran, se pravi pretvoren v digitalno obliko in je pa čakal še na sredstva za digitalizacijo, za digitalno restauracijo. Tako da z tega vidika, dejansko film ni bil popolnoma nič diskriminiran, če temu tako rečem.
Zdaj, ko smo razrešili dramo, je naslednje vprašanje logično. Kako se sploh restaurira film? Rezec-Stibil nam je zato, na našo čast, nahitro orisala sicer kompleksno organizacijo restauratorskega in digitalizatorskega procesa, ki ga sicer izvajajo na razpisih izbrani zunani izvajalci.
V Slovenskem filmskem arhivu, ki deluje kot sektor v arhivu Republike Slovenije, v bistvu že dobrih 50 let pridobivamo in skrbno varujemo slovensko filmsko arhivsko dediščino. To poudarjam zato, ker v nasprotnem primeru se danes ne bi mogla midva pogovarjati o digitalizaciji, saj ne bi imeli česa digitalizirati. Kompletnim postopkom se v našem prostoru ukvarjamo tri inštitucije, ki tudi sicer delujemo na področju ohranjanja, varovanja, prezentacije in tudi in distribucije slovenske filmske arhivske dediščine. To je torej naša ustanova, Slovenska kinoteka in pa Slovenski filmski center. Delujemo pa zelo povezani in v bistvu tudi filmske naslove oziroma filme, slovenske celovečerne filme, za katere menimo, da jih je potrebno digitalizirati in digitalno restaurirati, določamo v bistvu skupaj.
Potem, ko smo si ustvarili okvirno sliko o relevantnih organizacijah, izmed katerih vsaka opravlja svojo specifično vlogo, smo pot nadaljevali na konkretnem začetku restauratorskih del. Ta se v bistvu začenja, kjer smo prej končali, v arhivu. O pripravi arhivskega filmskega materiala za digitalizacijo in restauracijo je govoril arhivar Roman Marinko iz Slovenskega filmskega arhiva.
Prvi korak digitalizacije je priprava filmskega arhivskega gradiva na digitalizacijo. Se pravi, da se pripravijo vsi filmski materiali, da se jih fizično pregleda, popiše. Morate razumeti, da je film specifičen, da je trak sestavljen dveh osnovnih plasti, se pravi iz osnove, ki je plastika, je emulzija, ki je organska snov, da je podvržen mehanskim in različnim drugim vplivom, se pravi poškodbam, bledenju barv, skrčenju, v zadnjih letih tudi bolezni, kot je Vinegarjev sindrom. Zato vse te filmske trakove različnih izvirnih generacij, se pravi od negativa, dup pozitiva, dup negativa, negativ tona, magnetnih filmskih, tonskih trakov in potem na koncu končnega proizvoda filmskih kopij skrbno pregledamo, popišemo, popisuje se, katere generacije je, kdo je proizvajalec filmskega traku, kakšna je skrčnost filmskega traku, potem kakšne so poškodbe, na katere naletimo, in na konc koncu še zmerimo dolžino tega traku.
Zakaj vse te meritve? Kot nam je pojasnil sogovornik, je skrben pregled filmskega traku ključen, da se z njim lahko primerno ravna in se ga varno obdeluje, sicer tvegamo nepopravljivo škodo. Recimo, da se ne opazi šibkega lepila med rezi. To lahko popusti in povzroči nepopravljivo škodo na traku. Lahko se izgubi celo več kot 20 sličic. Ko so se vse različne kopije, originali in ponaredki filmskega trku skrbno pregledali, je bil ta poslan v podjetje Iridium Film, ki je restauriralo in digitaliziralo že številne slovenske celovečerce. Kaj so s filmskimi rolami počeli tam, nam je povedala Alja Lucijan.
Mi v bistvu dobimo od arhiva negativ, če je, v tem primeru je bil. V večini primerov je v bistvu, no, saj je to, kako še ne da je stika s tem. In potem ga da moj sodelavc na skener, ko imamo 4K skener, in ga pretvorimo v neko digitalno obliko, v formatu DPX v 4K. Pa sem pa že jaz na vrsti, ko ga pa v bistvu potem pretvorim v 2K. Trenutno se dela še v 2K, zato ker tudi nimamo niti projektorjev. Nek standard je to v bistvu, je 2K. No in potem, ko pride ta film v DPX do mene, se pa pol začne v bistvu digitalna restauracija in potem v bistvu jaz zanaliziram malo sliko, pogledam, kaj je treba narediti. Itak so prva stabilizacija, the flicker, pač te so prvi koraki, potem je pa v bistvu čiščenje filma. To so pa praske, dlake, pikice, ne vem kakšni. Zdaj v tem primeru sicer ni bilo tega, ampak da je tudi kaj plesni že, kakšna razmazana barva. Ne vem, to v bistvu spucam slikco po slikco, približno 170 tisoč slikic ima ta film, to se pravi vsako posebej. In potem, ko je to nekako spucan, se strokovno komisijo dobimo, da zberemo referenčno kopijo, po kateri bomo delali barno korekcijo. To pa ponovno dela več direktorjem fotografije, ki je v del članov komisije pri nas.
Pri restauraciji s podjetjem Iridium Film pogosto sodeluje Studio Ritem, kjer so, kot nam je povedal njegov vodja Borut Berden, med drugim restaurirali Nejoči Peter in Povest o dobrih ljudeh. Z nami je spregovoril tudi o procesu restauracije zvoka, ki so ga sicer digitalizirali v Bolonji.
Pri restauraciji zvoka je strokovna komisija sklenila, da se mora odstraniti vsi neželjeni elementi oziroma tehnične napake, ki so sčasoma nastale na filmu. Kar pomeni razni brumi, poki in vse take malenkosti, ki jih prinese film sabo. Šuma kot takega so se odločili, da se ne odstranjuje. Pač komisija pogleda vsak film posebej in se potem odloči, kaj se odstranjuje oziroma kaj se ne. Pri tem odstranjevanju pa pač uporabljamo različna orodja. Vsi ti programi imajo tudi podnastavitve oziroma mi temu rečemo bolj fine nastavitve. Dostikrat se zgodi, da eno sekundo lahko čistiš z eno nastavitvijo, drugo sekundo z drugo in tretjo s tretjo nastavitvijo. Zato, da prideš do najboljšega rezultata. Zdaj, ko ti nastaviš nek nivo, seveda tiste tiše bo odstranilo in jih odstrani zelo dobro, vendar glasnejša ne bo. Se pravi, moraš tisti posamezen pok, ki je bil preglasen za to nastavitev, ali ponovno iti čez, pa ga uspeti očistiti, vendar ponavadi je takrat že poseg v zvok in se ta zvok spremeni. Zato ga moraš i ročno čistiti, kar pa pomeni, da greš v sam wave oziroma v samo grafiko zvoka, vidiš ta pok in ga enostavno narišeš, popraviš ga. To je tako kratek sample, ta pok, da ga človeško uho enostavno ne more zaznati.
Mala šola Radija Študent v svojem raziskovanju digitalizacije in restauracije filma Nasvidenje v naslednji vojni ponovno naučila, kar že ve, in sicer koliko truda ljudje vložijo v film na vseh korakih svojega življenja. To dejstvo namreč ob ogledu pogosto nenamerno odmislimo, saj se nam čisto slike, jasnost zvoka in živost barv vse zdijo še preveč samoumevne. Potem takem ne škodi, da se na vsake toliko ob priložnosti spomnimo na ljudi, kot so Tatjana Rezec-Tibil, Roman Marinko, Alja Lucijan in Borut Berden, ki vsako sličico filma uložijo veliko znanja, truda in skrbi. V naslednji vojni se poslavlja Lenart.
89.3 MHz. Radio Student. The best in town.